เรื่องของอาเซบยังจำกันได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถือเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องมาพูดคุยกันในเฉพาะในส่วนของอาเซียนแล้วก็บวกไปอีกหลายประเทศด้วยกันซึ่งเขามีการรวมตัวกันถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะอาเซบคืออะไรอาเซบก็คือกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเนี่ยค่ะคือจะเป็นตลาดหลักเลยนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของการที่มีการคาดการณ์กันว่าถ้าสำเร็จจริงๆเนี่ยในส่วนของอาเซบเนี่ยนะคะขนาด GDP เนี่ยจะอยู่ที่จำนวนปริมาณเนี่ยนะคะสำหรับ GDP เนี่ยจะเยอะมากที่สุดเลยนะครอบคลุมเพราะว่ามันครอบคลุมทั้งในส่วนของอาเซียน10ประเทศด้วยแล้วก็รวมไปถึงจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แต่ถ้าเราจำกันได้ก็คือก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าอินเดียเขาก็ยังลังเลอยู่เอในส่วนของเงื่อนไขเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้ทีนี้ทางฝั่งของไทยเองก็มีการขับเคลื่อนในส่วนนี้ค่ะโดยมีการจัดงานสัมมนาก้าวต่อไปของไทยโดยเป็นการเปิดดีลอาเซบนะเขาจัดไปในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ชลบุรีพูดถึงเรื่องความสำคัญของอาเซบผลพวงที่จะได้รับจากอาเซบแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเล่าจากโต๊ะเจรจาอาเซบว่าเป็นอย่างไรฟื้นความจำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคอาเซียนจะได้รับจากอาเซบที่ว่านี้นะคะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณสมน์ครับ
ค่ะช่วงนี้คือแบบข่าวเรื่องนี้จะแบบเบาๆไปเพราะว่าเรื่องของโรคระบาดนะคะโควิด -19 เนี่ยมากลบสมุดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็คงจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องอยากให้อาจารย์เนี่ยเล่าในส่วนของงานสัมมนาที่ผ่านมาที่ว่ากรอบการสัมมนาที่เขาพูดคุยกันเนี่ยคือเป็นการต่อยอดจากการประชุมช่วงปลายปีที่ผ่านมายังไงและมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างสำหรับอาเซบอาจารย์
ครับผมคิดว่าการจัดงานเสวนางานสัมมนาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ทางท่านอธิบดีอรมนนะครับของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญเพราะว่าระหว่างนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะสรุปข้อตกลงได้แล้วกับพันธมิตรของเรา15ประเทศนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันก็จะเดินหน้าไปสู่การลงนามนะครับแล้วในที่สุดมันก็จะเป็นการไปเจรจาในรายละเอียดในชัปเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การบังคับใช้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรารู้แล้วแหละว่ามันเกิดแน่ๆสิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือเรามาติดอาวุธทางปัญญาครับ มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับประชาชนของเราได้ทราบว่าข้อตกลงนี้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างจะใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้มีโอกาสอย่างไรและในขณะเดียวกันมีความท้าทายเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพอประชาชนเริ่มรู้สึกตื่นตัวนะครับเริ่มรู้ว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่เขาจะได้ไปหาความรู้ครับไปดูว่าเขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วหลังจากนั้นพอถึงเวลาที่เราต้องลงรายละเอียดในการเจรจาการจะมีผลบังคับใช้มันต้องมีกระบวนการประชาพิจารณ์นี่อะไรเนี่ยเขาจะได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็รายงานถึงผลกระทบของเขาได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เนี่ยทุกเดือนเลยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็จะเดินสายครับเราเดินสายเราจัดงานแบบนี้ไปแล้วที่กรุงเทพนะครับเราจัดที่เชียงใหม่ไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจัดที่ชลบุรีนะครับเดือนหน้าเราจะจัดที่ขอนแก่นแล้วก็เดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนพฤษภาคมจะจัดที่สงขลาครับ
ค่ะอันนี้เป็นการให้ความรู้ประชาชนแล้วถามว่าคือประชาชนสามารถเข้าไปรับฟังได้เลยหรอคะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไหมคะอาจารย
์ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับสามารถที่จะติดตามข่าวนะครับจากเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับ www.dtn.moc.go.th นะครับแล้วก็คอยดูว่าคือตอนนี้เราระบุจังหวัดละแต่สิ่งที่จะต้องคุยกันต่อไปก็คือสถานที่ครับแล้วก็วันเวลาเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดตามข่าวจากเว็บไซต์ได้เลยครับ
ค่ะทีนี้เจาะเข้าไปที่รายละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าค้างไว้ตั้งแต่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซบที่เราจำกันได้คือปลายปีที่แล้วคือว่าเอ๊เหมือนกับว่า15ชาติแต่ว่ายังมีทางฝั่งของอินเดียที่ยังปิดดีลไม่ได้ 100% ล่าสุดนี้อินเดียเขาว่ายังไงบ้างคะอาจารย
์ผมคือทางอินเดียเองเนี่ยนะครับก็ยังมีเขาเรียกประเด็นคงค้างอยู่นะครับแล้วประเด็นคงค้างส่วนใหญ่ของอินเดียเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการเมืองภายในจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นภาพความชัดเจนของอินเดียมากยิ่งขึ้นนะครับว่าประเด็นคงค้างหลายๆเรื่องนะครับในประเทศอินเดียเนี่ยมันก็มีการเข้าไปพูดคุยกันเข้าไปเจรจากันจน สถานการณ์ค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการจะกลับมาเจรจากันใหม่เนี่ยตอนนี้มันอาจจะเจอปัญหา
ค่ะอาจารย์คะ
จะเป็นปัญหาเรื่องของการเจรจามันเจรจากันต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีโรคระบาดครับ
อ
ย่างเช่นจริงๆตามกำหนดเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยจะคณะเจรจาจะต้องไปเจรจากันที่ประเทศเกาหลีครับ
อืมค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ถูกเลื่อนออกไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าที่เกาหลีเองก็ไม่พร้อมจะรับในขณะที่ทีมเจรจาจากประเทศอื่นก็ถูกห้ามไม่ให้ไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดีเลย์ออกไปครับ
ค่ะทีนี้ระหว่างนี้ก็รอในส่วนของอินเดียแล้วก็การที่จะทำให้เกิดเป็นผลรูปธรรม 100% ย้อนกลับไปนิดนึงว่าถ้าอาเซบสำเร็จเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกยังไงบ้างคะอาจารย
์ผมลองยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สุดแล้วก็อัปเดตที่สุดอย่างเช่นกรณีของการระบาดของโควิด19เนี่ยครับการระบาดของโควิด19เนี่ยมันทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อาเซียนเนี่ยหยุดชะงักสินค้าหลายๆอย่างที่เราต้องพึ่งพาวัตถุดิบต้นน้ำกลางน้ำจากจีนเราไม่ได้รับวัตถุดิบนั้นสินค้าหลายๆอย่างที่เราจะต้องส่งออกไปให้จีนประกอบไปผลิตต่อจีนก็ยังไม่สามารถที่จะประกอบไปผลิตต่อได้เพราะว่าเราเป็น production network เดียวกันเมื่อการผลิตมันหยุดชะงักปั๊บห่วงโซ่ประทานนี้มันตายครับพอห่วงโซ่ประทานมันตายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ผลิตไม่ได้ส่งออกไม่ได้เศรษฐกิจเราก็ได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่ประทานปัญหาตรงนี้ด้วยณปัจจุบันนี้เนี่ยในโลกมันมีความพยายามที่จะสร้างให้มีห่วงประทานอยู่2ห่วงโซ่ประทานครับห่วงโซ่ประทานนี้ห่วงโซ่ประทานในเอเชียแล้วก็หลังจากที่ทรัมป์เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยทรัมป์เองก็พยายามที่จะสร้างแล้วก็ดึงเงินลงทุนจากเอเชียกลับไปสร้างห่วงโซ่ประทานทางฝั่งอเมริการะหว่างอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้เพราะฉะนั้นในแล้วเราว่าห่วงโซ่ประทานของเอเชียเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเราพร้อมที่จะกระจายความเสี่ยงโดยการเอาขั้นตอนการผลิตบางอย่างของเราไปทำซ้ำในอีกห่วงโซ่ประทานหนึ่งในอเมริกาใต้ไหม
ค
ำตอบก็คือมันยากมากสำหรับผู้ประกอบการไทยถูกต้องไหมครับในการที่จะไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการไปใช้ทรัพยากรคนในฝั่งอเมริกาใต
้
เพราะว่ามันไกลมากนอกจากมันไกลมากแล้วสังคมวัฒนธรรมภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยล้วนแล้วจะไปอุปสรรคทั้งนั้นเลย
เ
พราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าอ่ะอย่างนั้นถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงไปในห่วงโซ่ประทานหนึ่งได้แล้วห่วงโซ่ประทานเดิมที่เราอยู่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาหรือลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ล่
ะ
เราก็มองอ๋อก็ในห่วงโซ่ประทานเนี่ยในเอเชียมันยังมีประเทศนึงนี่ที่น่าจะกระจายความเสี่ยงได้โดยที่ไม่ไกลจากประเทศไทยนะสังคมวัฒนธรรมใกล้กันแรงงานมีเป็นจำนวนมากทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นั่นก็คืออินเดียครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราผลักดันจนอินเดียกับอาเซียนเนี่ยเป็นการค้าขายกันโดยไม่มีข้อกีดกันทางการค้าภายใต้กรอบอาเซียนเราก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงจากการที่เราพึ่งพาจีนหรือพึ่งพาประเทศที่เราเคยค้าขายมากเกินไปโดยการไปกระจายในฝั่งอินเดียมากยิ่งขึ้นตรงนี้เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้มากขึ้นจากเรื่องของการที่ห่วงโซ่ประทานมันมีปัญหาทางงานอย่างกรณีที่เราคาดไม่ถึงอย่างโรคระบาดเนี่ยครับ
ค่ะเข้าใจแต่ทีนี้มันก็ย้อนกลับไปที่ตรงนี้แหละค่ะถ้าสมมุติว่าข้อเจรจาของทางอินเดียไม่สำเร็จแล้วอินเดียเขาเกิดหลุดออกไปเลยอย่างเงี้ยเอาถ้าในข้อดีที่อาจารย์บอกว่ามันก็ยังมีอินเดียอยู่แล้วถ้าไม่มีอินเดียมันจะทำไงคะอาจารย์
อ่ะถึงจะไม่มีอินเดียแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสมมตินะครับจริงๆตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ไม่มีอินเดียเพราะว่าหลายๆประเทศที่พยายามจะผลักดันฟังซากถึงขนาดบอกว่าถ้าอินเดียไม่เข้าผมก็ไม่เข้าด้วยก็
ม
ี
นะ
คร
ับ
เป็นประเทศมหาอำนาจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งเป็นการยืนยันครับว่ามหาอำนาจหลายๆอันในอาเซียนเนี่ยพยายามที่จะช่วยให้อินเดียเข้ามาถูกต้องไหมครับเพราะทุกคนก็รู้เขาถึงขนาดรับปากว่าเฮ้ยถ้าคนนี้ไม่เข้าผมไม่เข้าด้วยเนี่ยแปลว่าเขาอยากให้เข้ามาเขาถึงต้องยอมเอาตัวเองลงมาขนาดนั้นถูกต้องไหมครับในขณะที่เวียดนามเองก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยโดยโครงสร้างของเขาโดยตำแหน่งของเขาอยากจะเป็นจุดศูนย์กลางของ FTA ให้มากที่สุดเพื่อทำให้เขามีโอกาสในทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศแต่สมมติกรณีเลวร้ายที่สุดจริงๆเกิดขึ้นคืออินเดียไม่เข้าเป็นสมาชิกถึงอินเดียไม่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนก็ยังเป็นประโยชน์กับเราครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเคยมีเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนเกาหลีอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งทั้งหมดอะมันมีกฎระเบียบหลายๆเรื่องอย่างเช่นกฎว่าด้วยสินกำเนิดที่ มันไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับในเรื่องของการนับถิ่นกำเนิดที่มันทำให้ของผลิตจากญี่ปุ่นมานะครับมารวมกับของที่ผลิตในอาเซียนแล้วอยากจะส่งไปเกาหลีอย่างเงี้ยมันไม่มี FTA ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเพราะฉะนั้นของนี่อาจจะไม่ได้ถิ่นกำเนิดเราไม่สามารถส่งไปขายเกาหลีได้ด้วยภาษีราคาถูกได้แต่พอมีอาเซียนปุ๊บกฎว่าได้ถิ่นกำเนิดมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างๆมันจะหลอมรวมและกลายเป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงและเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพราะฉะนั้นสินค้าจากเดิมที่ผลิตในญี่ปุ่นกับอาเซียนแล้วส่งไปขายเกาหลีแล้วต้องจ่ายภาษีตอนนี้ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีละเพราะอย่าลืมนะครับว่าระหว่างคู่ประเทศและหลายคู่ประเทศเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นกับจีนเขาไม่เคยมี FTA ระหว่างกันแต่พอมีอาเซียนปุ๊บนั่นก็เท่ากับมีคล้ายๆ FTA ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นโดยที่ไทยเราและอาเซียนได้เข้ามามีส่วนใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเหล่านี้ได้ด้วยครับ
ค่ะอันนี้สิ่งที่คนทั่วไปรับรู้ก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาสำเร็จได้จริงเนี่ยแน่นอนคือ GDP มหาศาลเลยคือ1ใน3ของโลกคือบางคนบอกอุ๊ยมันสวยหรูมากเลยแต่ว่าสิ่งที่1ใน3ของโลกแล้วไทยจะเก็บเกี่ยวจากผลประโยชน์ตรงนี้ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเอาเฉพาะไทยก็ได้ค่ะด้วยเวลาจำกัดอาจารย
์ลองนึกภาพนะครับว่าไทยเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางในการผลิตในภูมิภาคอาเซียนอยู่แล้วโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนบนบกอาเซียนบนบกเนี่ยในกัมพูชาในสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติมีกำลังแรงงานแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยประเทศไทยเราพัฒนาไปมากที่สุดเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานนี้รวมถึงเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆที่อยากจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพื่อเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่แล้วเขาไม่พร้อมที่จะเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนฟาซิลิตี้ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาก็จะใช้นโยบายการลงทุนแบบ Thailand Plus 1เพราะเขาจะเอาเงินมาในประเทศไทยก่อนแล้วก็ลงทุนโดยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งแรงงานแหล่งทรัพยากรในประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะได้รับประโยชน์ครับว่าเงินลงทุนไหลเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ค่อยกระจายตัวสร้างห่วงโซ่ประทานภายในเมียนมาอาเซียนเหล่านี้เป็นต้นครับ
ค่ะสุดท้ายจริงๆนะคะที่เราจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างจนกระทั่งสามารถออกเป็นข้อสรุปได้เนี่ยคาดว่าจะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์อาเซปเนี่ยค่ะ
ถ้าสมมติสามารถที่จะลงนามได้ภายในปีนี้นะครับอีก2ปีมีผลบังคับใช้แล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ได้ครับ
โอเคค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นรบกวนอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
ค่ะนี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะคะที่บอกว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปได้เนี่ยก็ลงติดตามดูคือไม่ได้ว่าโฆษณาให้ไปสัมมนานะแต่ว่าคือไปเก็บเกี่ยวความรู้มาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอาเซปที่เราจะได้เพราะเราก็เป็น1ใน15 16ประเทศเนี่ย16นี่คือรออินเดียว่าตกลงว่ายังไงเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันด้วยจำนวนของประชากรมากกว่า 3,500 ล้านคนหรือครึ่งนึงของโลกอะค่ะเรื่องของมาตรการภาษีอะไรต่างๆก็อย่างที่ว่าพอเรารวมกลุ่มกันมันจะเกิดความเข้มแข็งเกิดขึ้นภาษีในแต่ละประเทศที่อยู่ใน 15-16 ประเทศเนี้ยนะมันก็จะมีมาตรการที่ลดหย่อนภาษีหรือว่าไม่ต้องเสียเลยตรงนี้มันก็จะเกิดการค้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงอย่างที่เมื่อสักครู่ถามอาจารย์ว่าด้วยคำที่ว่า GDP ราว1ใน3ของโลกอันนี้แหละที่น่าสนใจนะคะ